Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unaposikiliza alfajiri ya leo kwa matangazo yetu ambayo yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Februari 21 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha hivi leo, mapigano zaidi yaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku baadhi ya waasi wa M23 wakiripotiwa kukamatwa na maafisa wa serikali.
Nyumba zime nani mamaimai walishambulia pale Kamanji lake na saa moja ya asubuhi, na tu akaenda shambulia tena pale na kuzibinda kukamata ile eneo, manyumba zikaja chozi kaja hukumu.
Na katika habari nyingine, makamu rais wa Marekani amesema kwa nchi yake na nia ya dhati kushirikiana na Umoja wa Ulaya na muungano wa kijeshi wa NATO.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, kwa hivyo endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia ukisomewa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais wa Marekani Donald Trump amemtaja mshauri mpya wa usalama wa taifa jana Jumatatu. Amemteua luteni jenerali wa jeshi HR McMaster, ambaye ametumia muda mwingi wa kazi yake katika jeshi la Marekani. Trump amemwita McMaster mwenye umri wa miaka 54 kuwa ni mtu mwenye kipaji kikubwa na ujuzi mwingi. Rais alitoa tangazo hilo kutoka Mar-a-Lago, Florida, na kusema kwamba luteni jenerali mstaafu wa jeshi Keith Kellogg, ambaye amekuwa kikaimu mshauri, hivi sasa atatumika kama mkuu wa wafanyakazi katika baraza la usalama wa taifa. McMaster hivi sasa ni mkurugenzi wa kituo cha kijeshi cha Capabilities Integration. McMaster anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Michael Flynn, jenerali mstaafu wa jeshi, ambaye Trump alimfukuza kazi wiki iliyopita, siku 24 tu baada ya kuteuliwa katika wadhifa huo. Balozi wa muda mrefu wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vitali Churkin amefariki ghafla jana Jumatatu huko New York, siku moja kabla ya kutimiza umri wa miaka 65. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imetangaza kifo chake katika taarifa na haikutoa maelezo zaidi ya kile kilichosababisha kifo hicho. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Peter Thompson ameiambia VOA kwamba alijulishwa kuwa Churkin alipata mshtuko wa moyo kwenye ubalozi wa Russia na kuchukuliwa kupelekwa hospitali ambako alifariki. Wanadiplomasia wenzake haraka waliandika kwenye mitandao ya kijamii kuelezea mshtuko na masikitiko yao kwa kifo chake cha ghafla. Balozi mpya wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley ametuma salamu za rambirambi kwa mwanadiplomasia mwenzake. Siku zote hatukuwa na mtizamo sawa, lakini alikuwa mara zote akitetea misimamo ya nchi yake kwa ujuzi mkubwa, amesema Balozi Haley katika taarifa yake. Maelfu ya watu waliingia mtaani mjini London nje ya jengo la bunge hapo jana, huku wajumbe wakijadili iwapo mwaliko uliotolewa kwa rais wa Marekani Donald Trump kuitembelea nchi hiyo ufutwe au la. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi ya kigeni kukutana na Rais Donald Trump huko White House mwezi Januari, ambapo alimwalika Trump kutembelea nchi yake kwa ziara rasmi na kukutana na Malkia Elizabeth wa pili baadaye mwaka huu. Mjadala huo ulifanyika baada ya watu milioni 1.8 kutia saini waraka wa malalamiko kupitia mtandao kuitaka serikali ya Uingereza kuvunja mwaliko huo rasmi. Ombi lingine la kupitia mtandao lililopata sahihi 1,300 likiitaka serikali isibatilishe uamuzi huo wa kumwalika Trump pia lilijadiliwa. Lakini licha ya majadiliano yenye hamasa bungeni, wajumbe hao hawana mamlaka ya kubadilisha mwaliko huo. Nje ya bunge, mmoja wa waandamanaji alisema kwamba watu wanafaa kupinga sera za Trump na kutozikubali. Alisema kuwa sera zake ni za kiubaguzi na zinadhalilisha wanawake na kuwabagua Waislamu.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema tayari imeanza uchunguzi wake kuhusiana na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia yaliyofanywa na wanajeshi wa DRC katika mkoa wa Kasai na kuwa wamefanya ukamataji wa watu kadhaa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani, Mark Toner, amesema jana Jumatatu kwa uchunguzi ni vyema ufanyike kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa zinazohusika na kufuatilia haki za binadamu na kuwatambua wale ambao wametenda vitendo hivyo vya kinyama na kumwajibisha mtu yoyote ambaye atathibitika kuwa amehusika. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Zeid Ra'ad Al Hussein, pia ametaka yatolewe majibu kuhusiana na hilo. Mkoa wa Kasai nchini DRC umegubikwa na ghasia tangu mwezi Agosti pale kiongozi wa kikabila ambaye alikuwa kiasi dhidi ya serikali ya Kinshasa alipouawa. Takriban watu watano wamefariki baada ya polisi nchini Guinea kuwakamata mamia ya wanafunzi waliokuwa wamejihami kwa mawe na fimbo walipokuwa wakiandamana dhidi ya mgomo wa walimu ambao umewaweka nje ya madarasa kwa wiki kadhaa sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, serikali ya Guinea imelaani matukio yaliyopelekea vifo hivyo jana Jumatatu na kuyaita maandamano hayo si halali. Imewataka watu kujizuia na kusema itawashtaki wale waliohusika na ghasia. Mfanyakazi wa hospitali amesema waliofariki walikuwa wamepigwa risasi kwa karibu na polisi wa kutumia ghasia na kuzuia ghasia. Mfanyakazi huyo alizungumza kwa misingi ya kutotajwa jina kwa sababu ya unyeti wa hali na kwa sababu hawaruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari. Serikali imesema waandamanaji 12 wametiwa mbaroni.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka hapa Washington. Pia tukependa kukukumbusha kwamba unaweza kutupata au kupata matangazo yetu na vipindi vingine kwa njia ya mtandao kwa kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kupata mengi zaidi, anwani ikiwa ni www.facebook.com/voaswahili. Tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia.
Naam, tunaendelea na ripoti iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo, ambapo makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amesema kuwa nchi yake ina nia ya dhati ya ushirikiano na Umoja wa Ulaya na muungano wa kijeshi wa NATO. Wakati huo huo, Pence amesisitiza ujumbe kwamba nchi wanachama wa NATO zina mpaka mwisho wa mwaka huu kuongeza bajeti zao za matumizi. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Makamu wa rais Pence alitembelea Umoja wa Ulaya na NATO akiwa na ujumbe kutoka kwa rais Donald Trump kwamba Marekani itaendeleza ushirikiano wa kisiasa na kiuchumi na Ulaya na NATO, lakini pia akatoa makataa kwa nchi wanachama wa umoja huo kwamba ni sharti ziongeze bajeti zao za ulinzi katika kipindi cha mwaka mmoja. Pence aliwaambia waandishi wa habari kuwa kuna haja ya nchi wanachama wa NATO kugawana mzigo uliopo iwapo Ulaya inalipa uzito swala hilo la usalama wake.
President of the United States and the American people expect our allies to keep their word and to do more.
Hapa Pence anasema rais wa Marekani na wananchi wa Marekani wangependa kuona washirika wetu wakitimiza ahadi zao na kufanya hata zaidi kwa ajili ya usalama kwa jumla. Na rais anatarajia kuona mafanikio kwenye nyanja hiyo kufikia mwisho wa mwaka 2017. Pence anasema kuwa Wamarekani wamevumilia vya kutosha, lakini haijadhihirika wazi ni hatua zipi utawala wa Trump utachukua iwapo washirika hao hawatatii sheria za matumizi zinazozitaka nchi hizo kutoa 200% ya pato la jumla la taifa GDP. Kwa miaka mingi Ulaya imekuwa ikitegemea uungwaji mkono na Marekani kwa kupata msaada wa kijeshi. Licha ya kauli za Trump zilizohoji mustakabali wa NATO, Marekani ilijitolea kuyapeleka majeshi yake kulinda mipaka ya Ulaya. Ujumbe mwingine ambao Pence alipeleka Ulaya kutoka kwa Rais Trump ni kwamba Marekani itaendelea kushirikiana na Umoja wa Ulaya.
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values. and above all the same purpose.
Apapenza anasema ingawa tuna tofauti zetu, bara zetu mbili zina tamaduni sawa, maadili sawa na hata umuhimu zaidi azima sawa ya kukuza amani na maendeleo kupitia uhuru, demokrasia na kuhusu sheria. Na haya ni malengo ambayo tutaendelea kuheshimu. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amesema kuwa viongozi hao wawili walizungumzia mfumo wa siasa za kimataifa, usalama na mtazamo wa Marekani dhidi ya Umoja wa Ulaya.
I would like to say clearly that the reports of the death of the West have been greatly exaggerated.
Rais Trump anatarajiwa kuzuru Brussels, Ubelgiji wakati wa msimu wa masika ujao kuhudhuria mkutano mkuu wa NATO. Naam msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka Kumekucha Afrika hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kukukumbusha tu pia ni kwamba matangazo yetu ya VOA Express baadaye hii leo yatarushwa moja kwa moja kupitia mtandao wetu au ukurasa wetu wa Facebook, kwa hivyo usikose kusikiliza matangazo hayo. Pia unaweza kututumia ujumbe ukiwa na lolote ambalo ungependa kuwasiliana nasi kulihusu kupitia mtandao wa kijamii wa Twitter, anwani yetu ikiwa ni @voaswahili. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia zikisomwa na Hadija Riami.
Vatican na makumbusho ya Wayahudi mjini Rome wametangaza tukio la pamoja la maonyesho ya sanaa yakilenga utamaduni wa Kiyahudi. Maonyesho haya yatafunguliwa Mei 15 na kuendelea hadi Julai 23 na yatafanyika sambamba kwenye eneo la St. Peter's Square na kwenye eneo kuu la makumbusho mjini Rome. Maonyesho yatajumuisha kazi za sanaa na vitu vingine kutoka kote duniani na kuonyesha umuhimu wa utamaduni wa Kiyahudi na historia ya Kikristo na utamaduni wake. Jiwe moja jipya ambalo lilipatikana kutoka kwenye sinagogi ya Galilee la karne ya kwanza litakuwa moja ya vituvutio ambavyo vitakuwepo katika maonyesho hayo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis amesema jana kuwa Marekani haina azma kukamata mafuta kutoka Iraq, kitu ambacho Rais Donald Trump aliwahi kusema kingekamatwa katika harakati za jeshi la Marekani huko na kuwazuia Islamic State kuyauza. Mattis alizungumza na waandishi wa habari aliokuwa akisafiri nao kwenda Iraq katika ziara ya kushtukiza ambayo imekuwa katika siku ya pili ya mashambulizi ya kijeshi kuwasukuma nje Islamic State kutoka sehemu za magharibi za mji wa Mosul. Nadhani nyote mliopo hapa na wote Marekani kwa ujumla tunalipia gesi na mafuta wakati wote, na nina hakika kwamba hilo litaendelea kwa hivyo, Mattis amesema. Hatuko nchini Iraq kukamata mafuta ya mtu yoyote. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ametangaza kuwa majeshi yake yataukomboa mji wa Manbij nchini Syria kutoka kwa kundi la Kikurdi la YPG na kuukabidhi kwa Waarabu katika eneo hilo. Ankara inawashutumu YPG kwa kushirikiana na chama cha Kurdistan Workers Party PKK ambacho kinapigana na serikali ya Uturuki na kimetajwa ni chama cha kigaidi na Marekani na wengi katika jumuiya ya kimataifa. Hatua yoyote hata hivyo dhidi ya Manbij inaitishia kuiweka Ankara na Washington kwenye mgongano. Itaiweka Uturuki dhidi ya majeshi yanayoungwa mkono na Marekani ambayo yanapigana na Marekani dhidi ya ISIS, anasema mwandishi wa masuala ya siasa Semeh Idiz katika tovuti ya Almonitor. ISIS ni lengo kuu kwa Marekani kwa wakati huu, na hiyo kwa kweli itakuwa ni dosari kwa uhusiano wa Uturuki na Marekani. Mivutano ya kidiplomasia inaongezeka kati ya Korea Kaskazini na Malaysia baada ya kuuawa kwa kaka wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Kim Jong Nam aliyekuwa na umri wa miaka 45 inaaminika alipewa sumu na wanawake wawili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuala Lumpur wakati akisubiri kupanda ndege kuelekea China kwenye eneo la Macau. Mtangazaji wa kituo cha television cha Fuji nchini Japan ameonyesha picha Jumatatu zilizochukuliwa kutoka kwenye kamera ya uwanja wa ndege ambazo zinawaonyesha wanawake wakimkamata Kim kwa nyuma na kumwekea kwa nguvu kitu usoni mwake. Baada ya shambulizi hilo, Kim alionekana akiomba msaada kutoka kwa wafanyakazi wa uwanjani hapo. Alifariki wakati akipelekwa hospitali. Wakati huo huo, balozi wa Korea Kaskazini Kang Chol nchini Malaysia ametaka uchunguzi wa pamoja ufanyike kuhusiana na kifo cha Kim Jong Nam, akiwaambia waandishi wa habari kuwa hana imani na uchunguzi unaofanywa na polisi wa Malaysia.
Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Mapigano makali yaliendelea hiyo jana kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo, na baadhi ya waasi wa M23 kukamatwa na maafisa wa serikali. Wakati huo huo, taasisi za kiraia nchini Tanzania zimelalamikia hali ya njaa ambayo inaaminika kusababishwa na wadudu wanaokula mimea katika eneo la mpakani wa Tanzania na Zambia. Na kupata mengi zaidi, tuungane naye sasa mwandishi wetu Austeo Malivika.
Wapiganaji hao wawili wa M23 wamekamatwa katika mapigano yaliyoripotika katika maeneo ya Tongo, wilayani Ruchuru, karibu na wilaya ya Masisi. Vile vile mapigano mengine ambayo yalitokelea mchana nzima katika eneo la Matebe karibu na mji wa Ruchuru, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitwangana na wasi wa M23. Meja Njike Kaiko ni msemaji wa Operation Sokola 2 katika mkoa wa Kivu Kaskazini.
Huko tunasaga iwe M23, iwe FDLR, hiyo wote huyu atatafuta kutia kuharibisha amani ambayo population tuko nao wote, tuko tunawasaga ivoa Matebe. Yenye naweza kukuambia ni kusema kitumbamete ode sa deni eke jusqu'a l'heure kile arme ingali imeendelea kuwasaga kabisa na kuwatafutisha popote kwenye wanajifu.
Wakati hao yakiarifiwa, mapigano mengine yameripotika pembeni ya ziwa Edward kati ya wapiganaji Maimai pamoja na jeshi la serikali. Muda mwingine jeshi la serikali likawatimua Maimai, lakini nyumba zaanza kuchoma moto. Najiunga na raia ambaye yuko eneo hilo la Kamandi lake.
Nyumba zime nani Maimai walishambulia pale Kamandi lake na saa moja ya asubuhi, na wakati yenyewe walishambulia vikosi ya serikali nisogea apre pale kukatokea nani vikosi ya nini ya kutokea vichumbi wa mare na FRDC juu akaenda shambulia tena pale na kujibu na kukamata ile eneo manyumba vikanja choni kanja nguru.
Nani ndiye anachoma nyumba za raia?
Nyumba ndio anazichoma ni watu ya force naval wa mare na jeshi la FARDC.
Kwa nini wanachoma nyumba za raia?
Hatujui kama wanachoma nyumba za raia juu ya nini.
Wakati huo yakiarifiwa, mashirika ya kiraia katika maeneo ya Tanganyika na mpakani mwa Tanzania na Zambia yasema kwamba hali ni mbovu na ukosefu wa chakula kutokana na wadudu ambao wamefika maeneo hayo wakila mimea yote ikiwemo mahindi pamoja na maharagwe. Sermi Senga ni kiongozi wa mashirika ya kiraia Patanganyika akiwa Kalemi.
Tanganyika tunaingia mshida sana. Shida ya kwanza imenea njaa itasawanika mgumu sana. Kwa nini? Wambote tayari kwa ile vita ya Wambote watu hawakulima, na wale wadogo waliweza kulima ile kidogo ya mahindi imeingiliwa na wadudu masheni moya iko nakula mahindi, na ile masheni kufuatana na waengineer wanasema imetokea Tanzania na Zambia, na ni kipande yote ya mpaka wa Zambia na Tanzania na Tanganyika yote ile vidudu inakula mahindi sana.
Osel Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Asante sana Osel Malivika kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba hayo yametokea katika eneo la Tanganyika katika nchi ya DRC na wala sio nchini Tanzania. Wale ni wavijeshi ambao wametokea nchini Zambia na vile vile Tanzania, na wale wanaolalamika ni taasisi za kiraia katika eneo la Tanganyika.
<tip->
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mashirika ya Umoja Mataifa na serikali ya Sudan Kusini yalitangaza jana Jumatatu kwamba ukosefu mkubwa wa chakula umezikumba kaunti mbili katika jimbo la Unity na kuathiri zaidi ya watu 100,000, na kwamba huenda hali hiyo ikaenea katika sehemu nyingine. Nchi hiyo imekuwa ikikabiliwa na vita na mizozo ya kiuchumi tangu mapigano yalipozuka mnamo mwezi Disemba mwaka wa 2013. Mwandishi wa VOA Jill Craig ametayarisha ripoti inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Njaa sasa inaweza kuongezwa kwenye orodha ya masahibu yanayokumba Sudani Kusini. Hayo ni kulingana na serikali ya nchi hiyo na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto, UNICEF, shirika la chakula duniani FAO na programu ya chakula duniani World Food Program. Mashirika hayo yanasema kuwa uchumi uliodorora, bei za juu za vyakula na upungufu wa mazao zimepelekea hali hiyo ya ukosefu wa chakula nchini kote, na hali ya njaa iliyokumba kaunti mbili katika jimbo la Unity. Msemaji wa programu ya chakula katika eneo la Afrika Mashariki, Bi Charles McDonald, anaeleza kuhusu maazimio ya kamati ya pamoja ya kupambana na hali hiyo.
That means that the conditions have deteriorated to pretty much the worst on the scale that.
Inamaanisha kwamba hali imezorota kuliko wakati mwingine wowote kulingana na jinsi tunavyopima usalama na uwepo wa chakula. Viwango vya lishe vimepungua mno, na watu wana chakula kidogo sana. Vifo vya watu ni vingi mno, na kwa hivyo wametangaza kuwa licha ya hali ya ukosefu wa chakula kuwa mbaya nchini kote kwenye kaunti hizo mbili, hali ni mbaya hata zaidi.
Huku watu wakiendelea kupambana na hali hiyo, McDonald anasema kuwa kuna sababu ambazo zimepelekea kuwepo kwa njaa hususan katika maeneo hayo mawili.
It's because the conflict has been intense there, or there's been, you know, a lot of different armed groups. It's been very difficult to negotiate safe access.
Aidha, ni kwa sababu maeneo hayo yameathiriwa mno na mapigano, au ni kwa sababu ya kuwepo kwa makundi tofauti yaliyojihami. Imekuwa vigumu mno kupata maeneo ya kupitia kwa wafanyakazi wa misaada na hata kwa watu wanaohitaji misaada. Ukienda na kuwapa chakula na misaada mingine, hakuna uhakikisho kwamba hawatashambuliwa kwa sababu ya chakula hicho.
Takriban watu 1,000,000 wanakadiriwa kuathiriwa na hali hiyo mbaya ya njaa, kulingana na takwimu zilizotolewa na serikali pamoja na Umoja wa Mataifa. Takriban raia 5,000,000 wa Sudani Kusini wanakabiliwa na hatari ya ukosefu wa chakula. Kufikia mwezi Julai mwaka huu, idadi hiyo huenda ikaongezeka na kufikia watu 5,500,000, ambao ni kama nusu ya raia wote wa nchi hiyo. Mwenyekiti wa taasisi ya kuhesabu watu nchini Sudan Kusini alitoa taarifa na kukiri kuwa hali imekuwa tete, na kuwaomba wadau wote kuongeza juhudi zao katika kipindi cha miezi ijayo ili kuepukana na kuzorota zaidi kwa hali hiyo ya upungufu wa chakula. Tangu kuanza kwa vita mnamo mwaka wa 2013, maelfu ya watu wamekufa. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi limesema kwamba nchi jirani ya Uganda inawahifadhi takriban wakimbizi 1,700 kutoka nchini Sudan, huku raia wengine wa nchi hiyo wakiendelea kutoroka. Kadhalika, Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake kwamba hali mbaya ya ukosefu wa chakula cha misaada inaathiri wakimbizi 2,000,000 katika nchi 10 kote barani Afrika. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Oh, manangu.
Naam, msikilizaji, usikose kujiunga nami Jumamosi kuweza kupata viji mambo, vituko, maajabu na sarakasi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla hatujafunga matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, namuona mwenzangu Khadija Riyami yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amemtaja mshauri mpya wa usalama wa taifa jana Jumatatu. Amemteua Luteni Jenerali wa jeshi HR McMaster, ambaye ametumia muda mwingi wa kazi yake katika jeshi la Marekani. Trump amemwita McMaster mwenye umri wa miaka 54 kuwa ni mtu mwenye kipaji kikubwa na ujuzi mwingi. Balozi wa muda mrefu wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vitali Chakin amefariki ghafla jana Jumatatu huko New York, siku moja tu kabla ya kutimiza umri wa miaka 65. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imetangaza kifo chake katika taarifa na haikutoa maelezo juu ya kile kilichosababisha kifo chake. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Peter Thompson ameiambia VOA kwamba alijulishwa kuwa Chakin alipata mshtuko wa moyo kwenye ubalozi wa Russia na kuchukuliwa kupelekwa hospitali ambako alifariki. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema tayari imeanza uchunguzi wake kuhusiana na mauaji ya raia wasiokuwa na hatia yaliyofanywa na wanajeshi wa DRC katika mkoa wa Kasai na kuwa wamefanya ukamataji wa watu kadhaa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema jana kwa uchunguzi ni vyema ufanyike kwa kushirikiana na taasisi za kimataifa zinazohusika na kufuatilia haki za binadamu na kuwatambua wale ambao wametenda vitendo hivyo vya kinyama na kumwajibisha yoyote ambaye atathibitika kuwa amehusika. Takriban watu watano wamefariki baada ya polisi nchini Guinea kuwakamata mamia ya wanafunzi walikuwa wamejihami kwa mawe na fimbo walipokuwa wakiandamana dhidi ya mgomo wa walimu ambao umeweka nje madarasa kwa wiki kadhaa hivi sasa.
Na hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo yetu, mwelekezi amekuwa ni Solomon, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Khadija Riyami, mimi hapa studio kukuaga kutoka Washington, jina langu BMJ Muridhi.
Akizungumza katika sala ya kitaifa, Rais Donald Trump amesema jamhuri yetu iliundwa kwa misingi kwamba uhuru si zawadi kutoka serikalini, lakini uhuru ni zawadi kutoka kwa Mungu. Uhuru mmojawapo wa msingi ni uhuru wa kidini, ikiwa ni pamoja na uhuru wa kuabudu kutokana na imani ya mtu. Uhuru wa kidini ni haki takatifu ya mtu, alisema Rais Trump. Lakini pia ni haki iliyo hatarini kwetu sote, na dunia iko katika hatari kubwa sana katika njia tofauti. Tumeona ghasia tulizozifikiria zikifanyika katika jina la dini, vitendo vya mauaji yasiyo na sababu dhidi ya dini za walio wachache, mambo ya kutisha ambayo hayaelezeki. Ugaidi ni kitisho kikuu kwa uhuru wa kidini, lazima usimamishwe na utasimamishwa. Tumeona Waislamu wapendao amani wakiteswa, wakihujumiwa na kuuawa na kukandamizwa na kundi la Islamic State. Tumeona kitisho cha kuangamizwa kwa Wayahudi. Tumeona kampeni ya mauaji halaiki dhidi ya Wakristo ambapo wanachinjwa, alisema Rais Trump. Kila taifa lina jukumu la maadili kuzungumza kupinga ghasia kama hizi. Mataifa yote yana majukumu ya kushirikiana kupinga hili na kupinga vikali kama ikibidi, alisema Rais Trump. Marekani itafanya kila iwezalo kulinda na kuhifadhi uhuru wa kuabudu katika nchi yetu. Amerika siku zote itabaki kwa nchi ya kuvumiliana, alieleza Rais Trump, ambapo dini zote zinaheshimiwa na ambapo raia wetu watakuwa salama. Mradi uhuru wetu, hasa uhuru wa kuabudu na stawi, alisema Trump, basi na Marekani hivyo hivyo itastawi.